Brothers and sisters, when Moroni first
Vëllezër dhe motra, kur Moroni erdhi fillimisht tek Jozef Smithi, ai paralajmëroi për Jozefin se emri i tij do të mbahej për mirë e për keq me të gjitha kombeve. Ne kemi parë përmbushjen e asaj profecie. Në luftën midis së mirës dhe së keqes, rivendosja e Ungjillit nëpërmjet profetit Jozef Smith ka frymzuar besimtarë që e ndjekin atë, si edhe ka provokuar antagonistë që luftojnë me tërbim kundër kauzës së Sionit dhe kundër vetë Jozefit. Kjo betejë nuk është e re. Ajo nisi fill pasi i riu Jozef eci në Korien e Shenjtë dhe vazhdon ende sot me pamje që shtohen në internet. Vetë Zoti i shpalli Jozef Smithit. Skajet e tokës do të pyesin për emrin tënd dhe të marrët do të përqeshin e ferrit do të dëbrohet kundër teje. Ndërsa të pasrit në zemër dhe të urtët dhe fisnikët dhe të virtyqmit do të kërkojnë këshill dhe autoritet dhe bekime vazhdimisht prej dorës tënde. Sot unë jap dëshmin time për gjitha ata që kërkojnë të kuptojnë më mirë misionin e shenjtë të Jozef Smithit të riut, profetit të rivendosjes. Nuk kemi pse të jemi të ndrojtur për të dëshmuar për misionin e Jozefit si profet, shikues dhe zbulues, pasi Zoti gjithmonë ka vepruar nëpërmjet profetëve. Për shkak të vërtetave të rivendosura nëpërmjet Jozef Smithit, ne dim shumë më tepër rrethatit tonë qellor dhe shpëtimtarit Jezu Krisht. Ne e dim për cilësitë e tyre ujnore, marrëdhënien e tyre me njëri tjetrin edhe me ne, dhe planin e madh të shëlbimit që na lejon të kthehemi në praninë e tyre. Për Jozefin, presidenti Brigham Young shpalli, ishte dekretuar në këshillat e përjetësisë shumë kohë më parë se të hidheshin themelet e tokës, sa i duhet të ishte njeriu në periudhën e fundit ungjillore të kësaj bote, që do t'ja sillte fjalën e Perëndis njerëzve dhe do të merrte plotësinë e çelësave dhe fuqisë së priftërisë të birit të Perëndis. Zoti e kishte ruetur atë pasi ai që parashuguruar në përjetësi për të kryesuar këtë periudhë të fundit ungjillore. Në përgatitje për këtë punë të madhe, Jozef Smith u lind në një familje të dashur, e cila provoi shumë nga barrët dhe sfidat e përditshme të jetës. Teksa Jozefi filloi të arrinte pjekurinë, ndjenjat e tij kundrejt Perëndis ishin të thella dhe shpesh të fuqishme. E prapë së prapë, ai ishte përshtjelluar në idetë kontradiktore fetare që i jepeshin mësim nga predikuesit e kohës së tij. Për fat, i riu Jozef nuk i la pyetjet e veta ta ndalin besimin e tij. Ai kërkoi përgjigje në Bibël dhe gjeti këtë këshill: në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojnë nga Perëndia që ju jep të gjithë dhe pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t'i jepet. Jozefi kujtoi: kur ndonjë pjesë e shkrimit të shenjtë nuk erdhi më me fuqi në zemrën e një njeriu, se sa ky varg erdhi tek unë në këtë kohë. Më duk se hyri me forcë të madhe në çdo ndjenjë të zemrës time. Mendova për të her pas here. Me besim të thjesht, Jozefi veproi mbi këto ndjenja shpirtore. A i gjeti një vend të veçuar, u gjunzua, dhe filloi t'ja tregoi dëshirat e zemrës së tij Perëndis. Ka një fuqi të madhe në përshkrimin e Jozefit për atë që ndodhi. Unë pash një shtyllë drite tamam mbi kokën time, më e shkëlqyeshme se dielli, e cila zbriti gradualisht derisa ra mbi mua. Kur drita pushoi mbi mua, unë pash dy personazhe. Shkëlqimi dhe lavdia të cilëve i ka përcjellë të gjitha përshkrimet, duke qëndruar mbi mua në ajër. Një prej ty më foli, duke më thirrur në emër dhe tha, duke treguar tjetrin: "Ky është biri im i dashur." Dëgjoj atë. Jozefi pa Atin Perëndin. Ky ishte vegimi i parë i Jozef Smithit. Gjatë viteve që pasuan, Jozefi përktheu librin e Mormonit nëpërmjet dhuratës dhe fuqisë së Perëndis. Shumë qenie të tjera qellore vizituan atë, duke rivendosur të vërtetat dhe autoritetin që kishin humbur prej shekuish. Këto komunikime ujnore ndaj Jozef Smithit i japën pragjet e qiellit dhe lavdite përjetësisë për këtë veshtrimin tonë. Jeta e Jozefit qëndron si një dëshmi që nëse ndonjërit nga ne i mungon urtia, ne mund të pyesim Perëndin me besim dhe të marrim përgjigje. Nganjëherë nga qenet qellore, por më shpesh me anë të fuqisë së frymës së shenjtë, i cili na flet nëpërmjet mendimeve dhe ndjenjave të frymzuara. Është nëpërmjet frymës së shenjtë që ne mund ta dim të vërtetën e të gjithë gjërave. Për shumë prej nesh, një dëshmi për profetin Joseph Smith nis kur lexojmë librin e Mormonit. E lexova për herë të parë librin e Mormonit nga fillimi gjen në fund si një student i ri i seminarit herët në mëngjes. Me përfuturimin tim të gjallë për djaloshi, u vendosa ta lexoja sikur të isha Joseph Smithi, duke zbuluar të vërtetat në librin e Mormonit që për herë të parë. Kjo pati kaq ndikim në jetën time sa që unë vazhdoj ta lexoj librin e Mormonit po në atë mënyrë. Shpesh vëre se ky veprim e thellon vlerësimin tim për profetin Jozef dhe për të vërtetat e vendosura në këtë libër të çmuar. Për shembull, përfuturoni ndjenjat e Jozefit teksa përkthente fragmentet rreth pagëzimit për heqjen e mëkateve. Jozefit, të cilët ju tha të mos bashkohej me asnjë nga kishat ekzistuese, natyrisht kishte pyetje për këtë ordinancë shpëtuese. Pyetjet e tij e çuan atë dhe një herë për të lutur. Dhe ajo lutje bëri që ai të vizitojë nga gjon pagëzori, i cili rivendosi prishtrinë Aronë dhe autoritetin për të pagëzuar. Ose merrni parasysh se si mund të jetë ndier Jozefi kur ai mësoi për herë të parë se Jezu Krishti vizitoi njerëzit në hemisferën perëndimore, që ai mësoi ata, u lut për ta, i shëroi të sëmurët, i bekoi fëmijët e tyre, i dha autoritetin prishtrisë dhe administroi sakramentin për ta. Jozefi mund të mos e ketë kuptuar për momentin, por ajo që ai mësoi për ordinancat dhe organizimin e kishës së Krishtit në lartësi e përgatiti atë për ta ndihmuar më pas Zotin në rivendosjen e po të njëjtës kishë në tokë. Gjatë përkthimit të librit të Mormonit, Jozefi dhe bashkëshortja e tij Emma vajtuan për vdekjen e birit të tyre foshnjë. Në ato ditë, predikuesit jepnin mësim rëndom se fëmijët që vdisnin pa u pagëzuar do të dënoheshin për gjithnjë. Duke pasur këtë në mendje, përfuturoni se si mund të ndjerë Jozefi kur përktheu këto fjalë nga profeti Mormon. Fëmijët e vegjël nuk kanë nevojë për pendim, as për pagëzim, sepse fëmijët e vegjël janë gjallë në Krisht, madje që nga krijimi i botës. Ndoshta fragmenti më magjepës në librin e Mormonit për të rion Jozef mund të ketë qenë kapitulli i 3 i 2 nefit. Ky kapitull përmban një profeci të lashtë për një shikues të zgjedhur, të cilin Zoti do ta ngritë në ditët e mëvonshme. Një shikues që quhej Jozef, i quhetur sikurse ati i tij. Ky profet i arshëm do të vlerësojë shumë dhe do të bënte një punë me vlerë të madhe për njerëzit e tij. Ai do të ishte i madh si Mojsiu dhe do t'i jepej fuqi të sillte fjalën e Perëndisë. Merrni parasysh se si duhet t'i ndjerë Joseph Smithi kur kuptoi se kjo profeci ishte për të. Ai nuk po përkthente thjesht histori, ai po përkthente një vegim të ditëve të fundit për rivendosjen e mrekullueshme të Ungjillit të Jezu Krishtit. Dhe vetë Josefi do të ndihmonte që ta përmbushte. Sot, pothuajse 200 vjet më vonë, është lehtë të shohësh se si kjo profeci është realizuar. Ne dimë për gjërat e mëdha që përmbushi Jozefi si profet i Zotit. Por kujtoni se kur Jozefi e përktheu këtë profeci, ai kishte bërë pak nga gjërat që parashikuan profetët. Ishte ende një djalosh të 80-tat. Kisha nuk ishte organizuar. Nuk kishte lagje apo deg, asnjë misionar dhe asnjë tempull. Pak njerëz kishin dëgjuar për Joseph Smithin dhe disa prej tyre që e kishin kundërshtuar në mënyrë të herpasershme. Tani shikojni punën e madhe që Zoti ka kryer nga dora e shërbëtorit të tij Jozef, pavarësisht nga kundërshtimi kundrejt tij. A nuk është përmbushja e kësaj profecie një provë brince e thirrjes profetike të Joseph Smithit? Për këdo që të mund të jetë duke vënë në pikpyetje dëshminë e tij për Joseph Smithin, ose që po has vështirësi me informacione të pasakta për gënjeshtruese ose si përfaqësore mbi jetën dhe shërbesën e tij, ju ftoj të merrni parasysh futet. Bekimet e shumta që na kanë ardhur nëpërmjet misionit të mrekullueshëm të Joseph Smithit, profetit të rivendosjes. Për shkak se Jozefi ishte një profet, zbulesat dhe profetët nuk janë më diçka e së shkuarës. Dita e mrekullive, e vegjimeve, shërimeve dhe shërbesës së ëngjëve nuk ka rreshtur. Për shkak se Jozefi ishte një profet, secili prej nesh ka qasje në fuqinë dhe bekimet e priftërisë së shenjtë, përfshirë pagëzimin, dhuratën e frymës së shenjtë dhe sakramentin. Për shkak se Jozefi ishte një profet, ne kemi bekimet dhe ordinancat e tempullit që na lidhin me Perëndin, na bëjnë njerëzit e tij dhe na tregojnë ne fuqinë e perëndishmërisë, duke bërë të mundur që një ditë të shohim fytyrën e Perëndis, madje Atit dhe të jetojmë. Për shkak se Jozefi ishte një profet, ne e dim se martesa dhe familja janë një pjesë thelbësore e planit të Perëndis për lumturinë tonë. Ne e dim se nëpërmjet ordinancave dhe besimeve të tempullit, marrëdhëniet tona të dashura familjare mund të zgjasin përjetësisht. Për shkak se Jozefi ishte një profet, ne kemi më shumë se një dritare në qiell. Vetë dera e përjetësive është hapur për ne. Ne mund të njohim të vetmin Perëndi të vërtet, të Jezu Krishtin që ai ka dërguar. Jeta e përjetshme mund të jetë jona. Mbi të gjitha, për shkak se Jozefi ishte një profet, ne kemi dëshmi pas dëshmie se Jezu Krishti është biri i Perëndis dhe shpëtimtari i botës. Ne kemi një zinxhir të pathyeshëm të dëshmitarëve të veçantë të Jezu Krishtit, përfshirë profetin ton sot, presidentin Thomas S. Monson, këshilltarët tanë në prezencën e parë dhe antarët e kurumit të 12 apostujve. Dëshmisë atyre unë i shtoj edhe dëshminë time të përulur, por prapë së prapë të patundur. Jezu Krishti jeton dhe e drejton kishën e tij. Joseph Smith ishte dhe është profeti i rivendosjes. Priftria dhe autoriteti Perëndis janë sërish mbi tokë. Shpallshim sy pa trembur dëshminë dhe mirënjohjen tonë për këtë profet, shikues dhe zbulues. Të mrekullueshëm të Zotit është lutja ime, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.